Alegeri parlamentare 2024. Dezbateri electorale.
Bine v-am regăsit, Ioana Brușten sunt eu, ne întâlnim săptămâna aceasta la București FM în cadrul dezbaterilor electorale cu candidații pentru Senatul României. Așteptările românilor de la viitorul Parlament, de la viitorul Guvern, se referă la o viață mai sigură, mai predictibilă, mai sănătoasă și cu portofelele mai puțin goale. Ideile și proiectele candidaților care îi vor convinge că pot duce lucrurile în această direcție vor fi cu siguranță cele câștigătoare. Astăzi, conform tragerii la sorți, în studioul nostru se află doamna Helena Raicu din partea PNL, secretar general al PNL Sector 3. Bine ați venit!
Mulțumesc frumos!
Și domnul Octavian Bădescu din partea AUR. Bun venit!
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit!
Aș vrea să vă rog să vă puneți cronometrele telefoanelor la îndemână ca să putem să ne încadrăm în timp. 2 minute în principiu pentru fiecare întrebare să vă gândiți așa. Vă rog să vă prezentați pentru început alegătorilor, cine sunteți, în ce domeniu activați, care sunt calitățile care vă recomandă pentru politică, pentru un loc în Senat și poate cel mai important dintre toate, de ce ați ales să candidați. Doamna Raicu, dumneavoastră prima, vă ascultăm.
Bună ziua, mă numesc Helena Raicu, sunt în politică de aproape 20 de ani, un pic mai mult, uneori am fost prinsă în viața profesională mai mult, dar sunt într-adevăr un om care este conceput, structurat pentru a fi de dreapta. Sunt antreprenor de 15 ani, am fost antreprenor 15 ani în servicii de domenii medicale, motiv pentru care m-am lovit de toate suișurile și coborâșurile economiei de piață din 2000 până acum. După 15 ani am intrat în politică și convingerea mea este că om cu om schimbarea vine din noi. În realitate, ce pot să vă spun este că am învățat un lucru din antreprenoriat și faptul că am fost foarte mult în partea medicală, am lucrat, interacționat cu oamenii direct, că România are nevoie de schimbare, că România are nevoie de sprijin, de suport, de moralitate și de foarte multe lucruri care sunt în esența ei, dar uneori trebuie doar să ne amintim oamenilor care este direcția. Eu sunt în politică, candidez pentru Senat, pentru aceste lucruri.
Vă mulțumesc foarte mult, să știți că ați vorbit un minut, dacă vreți să adăugați ceva, e ok, dacă mai vreți să spuneți, dacă nu...
Da, despre proiecte.
Proiectele vorbim separat. Acum e okay. Dacă prezentarea asta a fost...
Prezentarea. Din 2013 până în 2019, când a început pandemia, am fost partea unui ONG internațional care se ocupa de... probleme de vedere. Profesia mea este de optometrist, inginer, având și business-uri în această direcție, mi-am dat seama că, ca să dau înapoi societății, trebuie să merg să fac voluntariat. Și am făcut acest lucru cu drag. Supra-specializarea mea este pentru copii. Pentru copii cu probleme de vedere. Și problemele copiilor, financiare, mai ales ale părinților, uneori sunt dincolo de posibilitățile pe care sistemul medical le oferă în acest moment. Gândiți-vă că sunt comune, sate, există în mediul rural o infrastructură foarte slabă și copiii nu ajung la aceste servicii medicale. Pentru asta m-am alăturat și am făcut voluntar aceste lucruri.
Bun, mulțumesc frumos. Domnule Bădescu, vă ascultăm.
Eu sunt economist, am 49 de ani, am 2 copii, am terminat Academia de Studii Economice și apoi un MBA tot la AS, în combinație cu o cooperare, să spunem, cu o universitate din Paris. Am făcut studii academice postuniversitare în comunicare și relații publice și am și predat vreo 3 ani de zile la o școală post-liceală de profil economic la începutul carierei, după care am intrat în vânzări, în companii de curierat, Rom Express Curier, am condus, apoi am ajuns director general la Alo Curier, apoi în 2007 am fondat o companie care e destul de cunoscută, probabil oamenilor acum, sau cea mai cunoscută, Same Day Curier, pe care am, știu eu, crescut-o până la un nivel de 3 milioane de euro cifră de afaceri, după care am vândut, a fost achiziționată de către EMAG. Între timp am mai fondat o companie de cercetare de piață împreună cu parteneri din Israel, Retail Plus Eastern Europe se numea. a fost extinsă în România și în țările din fosta Iugoslavie și în Bulgaria. Era pe zona de in-store observation, adică da, verifica modul de prezență al brandurilor în punctul de vânzare. Și această companie a fost achiziționată de o firmă din grupul Nielsen în 2012, după care am început să investesc în imobiliare, am cumpărat apartamente, le renovam, le închiriam, deci un mic investitor în zona de imobiliare în rezidențial, după care am trecut și în zona de servicii, în consultanța imobiliară, am
încă
cumpărat o franciză Remax și actualmente am o companie de consultanță imobiliară, Freedom Group, și un proiect social, Banca de Minute, care își propune să genereze o monedă complementară.
Mulțumesc, că despre proiectele speciale vorbim imediat, dar următoarea întrebare sună așa. Multe probleme pleacă din legislația noastră actuală, care poate să fie neclară, incompletă sau neadaptată. Există legi, dar nu există norme de aplicare. Câteodată există legi, dar nu se aplică. Care considerați că ar fi cea mai mare problemă din legislația actuală și cum anume credeți că ați putea să o rezolvați? De data asta, domnul Bădescu, primul, vă rog.
Cred că principala problemă este tocmai suprareglementarea. Există o multitudine de legi, spre exemplu, doar ca antreprenor am remarcat că există mii de oportunități de pedepsire a agenților economici, a acționarilor respectivelor companii, grupate în sute de articole de lege, și asta este o mare problemă. De ce? Pentru că înhibă spiritul antreprenorial, oamenii au o apetență din ce în ce mai mică la a fonda companii, ceea ce până la urmă va afecta consumatorul, pentru că acest consumator va avea mai puține opțiuni. Deci este în detrimentul consumatorului, care are mai puține opțiuni privind furnizorii, este în detrimentul angajaților, care au mai puține oportunități de angajare. Deci această suprareglementare este una din principalele probleme. Și aici aș mai aminti o abordare pe care a avut-o chiar Donald Trump în primul mandat. A emis un ordin în 2017 prin care a legiferat cumva obligativitatea să nu mai apară noi elemente de legislație decât dacă inițiatorul lor dovedește că scoate din legislație cel puțin alte două. Deci, cred că este nevoie de o limitare chiar și cantitativă până la urmă, pentru că, vedeți, parlamentarul în România zice ce trebuie să facă, să facem legi. Dar nimeni n-are ca și KPI, ca și indicator de performanță, eliminarea din legislație sau reducerea reglementărilor din legislație, simplificarea lor. Primăria Capitalei are 47 de taxe. Taxe. Primăria din Amsterdam are doar 7. Adică noi complicăm foarte mult lucrurile și cred că este o nevoie foarte mare de simplificare în primul rând.
Mulțumesc. Doamna Helena Raicu.
Vorbind despre sistemul legislativ, o să vin tot din experiența mea anterioară ca antreprenor. Am lucrat un an și jumătate și la Ministerul Sănătății pe partea de acreditare pentru ceea ce înseamnă infrastructura medicală, spitale din România. Vă dați seama că uitându-te la o lege ca și legea sănătății, care a suferit mii de amendamente și care nici în acest moment nu are corelări și ne trezim de fiecare dată cu contestații asupra lucrurilor care sunt actuale în 2024, datorită faptului că a fost o ordonanță pe care modifica legea până 1970 sau până 1980. Astea sunt lucruri care nu ar trebui să mai existe. Trebuie luat de la zero. Legea sănătății, după părerea mea, este o prioritate pentru România. Nu putem să facem un sistem de sănătate real fără ca să avem o lege organică făcută așa cum trebuie. Adică sunt lucruri care țin de prioritățile nației. Sănătatea, educația sunt una dintre ele. Cum aș putea eu să mă gândesc la o lege bună? Da, sunt comisii, sunt oameni dedicați pentru aceste lucruri, care studiază, vă spun că este în lucru de foarte mult timp, nu există încă o formă finală, dar asta ar fi unul dintre cele mai mari pasuri în fața ale României. Vorbim despre un sistem de sănătate, despre spitale care sunt făcute acum 50 de ani, păi sunt făcute pe normele de atunci. Cum le putem ajusta? Printr-o altă legislație, prin alte norme. Venim către Uniunea Europeană cu tot felul de lucruri bune și noi implementate în legislația din România, dar nu sunt în concordanță cu ceea ce avem noi deja în baza legală.
Bun, vă mulțumesc. Vreau doar să completăm această întrebare, deci un minut pentru răspunsul următor. Dacă, dincolo de ceea ce mi-ați spus sau completând ceea ce tocmai mi-ați spus, există un proiect esențial de care să vă ocupați, că probabil sunt multe în portofoliul dumneavoastră, dacă veți fi aleși. Unul, cel mai important, numărul 1, acel proiect pe care vreți cu siguranță să-l inițiați și să-l transformați în lege pe timpul mandatului. Doamna Raicu.
Este greu să-mi asum o lege a sănătății, pentru că în realitate ar fi utopic ca o persoană să-și asume o lege a sănătății. Dar există planul Național de Cancer, care este depus de senatoarea Nicoleta Pauliuc și care nici în acest moment nu este implementat, care, părerea mea, este o prioritate pentru România și pentru sănătatea ei. Pentru acest plan sau pentru planuri care vin în prevenția bolilor, pentru acestea m-aș lupta. Întotdeauna, ca și pentru familie, sănătate și copii.
Să știți că aveți un 30 de secunde acolo, restanță okay. Pentru o altă
mulțumesc
întrebare.
Frumos.
Vă ascult, domnule Bădescu.
Da, cred că cel mai bine este să continui pe linia primului răspuns. Dacă din moment ce am identificat această suprareglementare ca una dintre principalele probleme cu care se confruntă, vedeți, nu doar mediul de afaceri, pentru că efectele se duc și peste consumatori și peste angajați, așa cum am spus, cred că o inițiativă similară celei avute de președintele Trump în 2017 nu ar strica deloc. Și fiind antreprenor, probabil că va fi una din principalele priorități.
Am înțeles, vă mulțumesc. La fel și dumneavoastră, de fapt, timpul este echivalent, așa că până acum totul este foarte bine. Ceva ce îi interesează și îi atinge foarte mult pe români în întrebarea următoare. Pentru a șaptea lună la rând, la noi în țară s-a înregistrat cea mai mare creștere a prețurilor din toată Uniunea Europeană. Sigur că oamenii de rând sunt cei care resimt cel mai acut această realitate. Mai mult, acum, despre anul 2025, din punct de vedere financiar, se vorbește în termeni ca incertitudine, riscuri, austeritate. Aveți soluții pentru a le face viața românilor ceva măcar mai ușoară? Domnule Bădescu, vă rog.
Da, în primul rând, ca să ajungi la soluții, trebuie să identifici corect problemele. Și noi nu am ajuns în România la această chestiune, identificarea surselor. Spre exemplu, există această confuzie care este perpetuată de către diversi oameni, din, chiar și economiști, din arondați politicului actual, care consideră că inflația este creșterea prețurilor. Nu. Creșterea prețurilor este un efect al inflației. Inflația, că așa îi spune și numele, e inflatarea a ceva. Și ce se inflaționează, ce crește, ce se umflă? Masa monetară, adică volumul de bani din economie. Numai în ultimii 4 ani, masa monetară din România a crescut cu peste 60%. A crescut și în America, a crescut și în Europa, dar în România a crescut cu o viteză mai mare. Și nu a crescut singur așa, că nu e un fenomen natural precum grindina sau ploaia, ci a fost crescută. De cine poate să fie crescută? De către cei care au această posibilitate, adică Banca Națională a României. Deci, primii care trebuie întrebați de ce scad puterea de cumpărare a banilor românilor sunt cei de la Banca Națională a României, care, sigur, vor avea și niște explicații. Deficitul bugetar este una din acele explicații, pentru că în momentul în care guvernul cheltuie mult mai mulți bani decât încasează, cheltuielile astea trebuie acoperite din ceva. Și una din forme este și această expansiune monetară, care se face pe de o parte de către Banca Centrală, dar se face și de către băncile comerciale.
20 de secunde.
Iar deficitul bugetar, ca să mai lămurim încă o chestiune, că tot facem o formare economică, e foarte importantă chestiunea asta, deficitul bugetar se raportează la veniturile bugetare, nu la produsul intern brut, și deficitul bugetar real în România este de 25-30% din veniturile bugetare. Și asta este tragic. Și o altă prioritate care trebuie avută în vedere de orice partid responsabil care vine la guvernare, trebuie să fie această reducere a deficitului bugetar, care este cauza creșterii prețurilor.
Vă mulțumesc. Doamna Raicu, vă ascult.
În completare la ce a spus competitorul meu, pot să spun că semnalul care a fost transmis de PNR privind inflația este unul de atenționare. Teoretic, atenționarea reprezintă faptul că inflația ar putea avea evoluții oscilante în următoarele luni. Vorbind de cauze obiective, cum ar fi seceta, cum ar fi creșterea prețurilor pentru mărfuri, care a accentuat aceste tendințe inflaționiste. Sunt anumite lucruri care, în mod normal, au crescut, au avut un ritm de creștere economică destul de puternică și astea au fost în ultima perioadă din această guvernare. Este un semnal că măsurile și cheltuielile statului au luat-o înaintea dezvoltării economiei pur și simplu. Da? Pentru a ieși din acest trend descendent, sunt necesare măsuri liberale de susținere a economiei, de susținere a mediului privat. O abordare corectă și coerentă este într-adevăr să sprijinim firmele și antreprenorii și companiile, să creștem economia și veniturile statului și apoi să angajăm alte cheltuieli publice. Angajarea cheltuielilor înainte de dezvoltării economiei pur și simplu nu va funcționa. Și PNL se va opune oricăror măsuri de creștere de taxe și impozite, datorită faptului că asta ar însemna să încetinim iarăși creșterea economică a țării.
Ok, vă mulțumesc. Pot completa? Da, drept la replică, vă rog.
Trebuie clarificat un lucru. Vedeți ce se întâmplă? Masa monetară în România, deci volumul de bani, a crescut în ultimii 17 ani de 7 ori. Pensia medie, salariu mediu, salariu minim, pensia minimă au crescut cu un procent mai mic, doar de vreo 5 ori. Deci e foarte important ca pentru păstrarea puterii de cumpărare, pensia medie, salariu mediu să crească în același timp cu creșterea masei monetare. Și pe de altă parte, această creștere să fie echitabil distribuită. Pentru că se mai întâmplă un fenomen de la această inflație, efectul cantilion, cum se spune în economie. Primii care au acces la banii nou creați cumpără bunuri și servicii la prețurile vechi, neinflaționate. Și ultimul la care ajunge banul nou creat, pensionarul, salariatul, antreprenorul mic și mijlociu și angajatul lui, găsește deja prețurile crescute. Și iată cum se generează polarizare și cei bogați devin și mai bogați și cei săraci devin și mai săraci și asta este cauza acțiunii guvernamentale în combinație cu Banca Națională a României. Și trebuie înțelese de către cetățeni aceste fenomene, pentru că altfel ei vor fi induși în eroare permanent de către partidele politice care i-au sărăcit până acum.
Bun, am înțeles, mulțumim pentru explicație. Care credeți că sunt domeniile prioritare strategice din România? Ideea reindustrializării ar fi fezabilă pentru țara noastră? Dezvoltarea industriei este benefică pentru economiile din întreaga lume. L-ați tot pomenit pe Donald Trump, domnule Bădescu, de economie care trebuie repusă și reașezată pe baze mult mai solide, se vorbește și acolo. Doamna Helena Raicu, dumneavoastră întâi.
Părerea mea este că reindustrializarea, așa cum a fost ea prezentată în ultima vreme, aduce o nostalgie a vremurilor trecute. Eu cred că suntem mult mai departe de atât în acest moment. Eu cred că o competiție de piață și faptul că trebuie formate măsuri care să sprijine industria în genere și antreprenoriatul vor aduce mult mai multe beneficii decât să ne întoarcem către aceleași concepte, care știm cu toții că au fost uneori bune, dar nu au sprijinit într-un mod considerabil economia. Sunt, într-adevăr, în momentul de față, sunt foste fabrici care au fost preluate și sunt, în momentul de față, cu participațiune ale statului și, în același timp, sunt și private. Nu întotdeauna au avut un randament extraordinar. Pe de altă parte, modul în care vom pune această reindustrializare cu niște limite și norme clare vor aduce efectele dorite. Dar eu în continuare merg pe competiție și antreprenoriat și susținerea firmelor private.
Ok, am înțeles, mulțumesc. Hai să ne uităm puțin și către educație. Un domeniu iarăși extrem de important pentru viața... Poftim?
Pe partea de industrializare sau?
Vă rog, dar rapid, adică nu depășim un minut, da?
Da, foarte scurt, este un termen generic această reindustrializare. Important e ca pentru ca românul să aibă o putere de cumpărare mai mare. Îmi cer scuze. Important este ca noi să vindem produse cu o valoare adăugată cât mai mare. Deci trebuie să beneficiem într-o măsură cât mai bună de resursele naturale și umane, de avantajele competitive pe care le avem. Asta trebuie să facă fiecare țară în parte. Trebuie să speculeze avantajele competitive și să vândă produse cu valoare adăugată bazându-ne pe resursele pe care le avem. Și spre exemplu noi avem, suntem campioni la anumite, spre exemplu în apele minerale, avem o treime din apele minerale din Europa. Da? Avem niște avantaje competitive și trebuie să mergem pe ele și din această perspectivă trebuie înțeleasă această industrializare.
Ok, foarte logic ceea ce ați spus. Să ne întoarcem la educație, un domeniu extrem de important pentru România, acolo unde avem probleme, rezultatele testelor internaționale PISA, procentul de analfabetism funcțional care se situează în jur de 50%, spun cât de competitiv e învățământul românesc. Și nu vorbim aici despre vârfuri, ci despre marea masă a elevilor. Aveți un proiect în legătură cu educația, domnule Bădescu?
În programul de guvernare AUR, în proiectul de program, există un astfel de proiect, se numește Domnul Trandafir. Sunt specialiști în AUR care s-au ocupat cu elaborarea sa. Eu nu-l cunosc în foarte mare detaliu, dar e evident că trebuie pus accentul foarte mult pe învățământul, în special pe cel primar și gimnazial, pentru că acolo se formează și educația, dacă vreți, pentru viață. Din păcate, acest nivel al educației a scăzut. Am discutat cu profesori din ASE și cu alți profesori din universități. Lor le vine materie primă, cum se spune, adică le vin din liceu și din școală oamenii cu un nivel de pregătire net inferior și din ce în ce mai scăzut celui de pe vremea, hai să nu zic de pe vremea noastră, da, cu niște ani în urmă. Adică există probleme la nivelul scrierii gramaticale. Există probleme la nivelul culturii generale. Deci cred că aici trebuie foarte mult întărit și această întărire se face și prin stimularea prezenței unor profesori de calitate cam în toate zonele, implicit și în mediul rural. Și programul Domnul Trandafir din proiectul AUR, pe care oamenii îl pot vedea pe programul aur.ro și acolo este detaliat, către asta, pe asta pune accentul.
Mulțumesc, doamna Raico.
Educația în momentul de față, într-adevăr, are multe de recuperat în privința profesorilor, în privința salariilor profesorilor, în privința ceea ce sistemul susține în acest moment. În sistemul rural, în sistemul orașelor mici, au apărut într-adevăr foarte multe facultăți care sunt private, au apărut foarte multe oportunități pentru ca copiii din acele zone să ajungă. În schimb, nu întotdeauna calitatea este cea mai bună. Și părerea mea este că, într-adevăr, sistemul educațional din România trebuie să fie echitabil și ca toată lumea să aibă acces la el, dar în măsura în care își dovedește valoarea în mod real. Din punctul meu de vedere, educația va fi un proiect care trebuie modificat. Trebuie modificate proiectele care sunt în momentul de față prioritare datorită faptului că vedem și noi în momentul de față ceea ce se studiază în anumite curricule școlare nu mai corespund actualităților noastre. Am o fetiță de 17 ani în liceu și sunt foarte multe dintre materiile pe care eu le văd la ea în care nu îi atrag atenția și nu o atrag. Nu vor atrage copiii din licee dacă aceste tematici vor fi tot cele care nu au fost, să zicem, updatate vremurilor de azi. Metoda de predare, iarăși, trebuie ajustată. Degeaba avem table digitale, dacă degeaba le spunem copiilor nu aveți voie cu telefonul
15 secunde.
Și lucrurile nu se vor rezolva așa. Trebuie interacțiunea să fie altfel.
Vreau să vă rog să vă gândiți la un răspuns mai rapid, de un minut, în ideea următoare. Nu credeți sau credeți că ar fi posibil ca acest subiect, educația, la fel ca și sănătatea, ar putea să devină un subiect care să depășească granița unui mandat de 4 ani sau de 5 ani. Sunt atât de multe schimbările și continuu se schimbă ceva, mereu se ia de la capăt, încât e poate una din explicațiile haosului pe care îl vedem în acest moment. Nu am putea să realizăm o înțelegere transpartinică, să cădeți de acord între dumneavoastră, partidele și să puneți la cale un plan de care să vă țineți pentru următorii, nu știu, 10, 15, 20 de ani. Doamna Raicu, vă rog.
Eu consider că sănătatea, educația și siguranța națională sunt lucruri care sunt dincolo de partide și ar trebui să fie ceea ce sunt prioritățile națiunii, indiferent unde vom fi noi și în 3 ani și în 4 ani. Ar trebui într-adevăr un plan care să funcționeze pe termen lung. Nu poți să refaci sănătatea într-un mandat, dar nici nu poți să începi să fundamentezi real în 2 ani de zile ca tu până la sfârșitul mandatului să ai ceva concret.
Domnule Bădescu.
Este obligatoriu. Doar că în practică istoria a arătat că se întâmplă foarte greu.
Practica ne omoară.
Practica ne omoară, da. Dar, într-adevăr, pe foarte multe domenii ar trebui să existe o unitate de viziuni. Asta probabil cum se poate face, trebuie să vii cel care e la guvernare sau cel care are inițiativă în zona asta, să vină cu un program și să caute suport și dacă nu-l găsește în celelalte partide, să caute să închege și să preia și din ideile altor partide și dacă nu reușește, trebuie să apară public și să spună de ce nu reușește să facă lucrul ăsta. Adică trebuie un pic pusă presiune, pentru că altfel tentația partidelor e să respingă și AUR s-a confruntat cu chestiunea asta în Parlament, chiar dacă o inițiativă era bună, ea a fost a priori respinsă, ca eventual să apară ulterior, după un timp, într-o altă formă a altui partid. Asta, eventual, dar într-o formă, să zic, atenuată sau diferită de cea a inițiatorului. Și asta nu este bine. Nu este bine pentru că, până la urmă, trebuie să agregi o majoritate pe anumite idei.
Colaborare. Asta
colaborare
era ideea.
Și nu numai la învățământ. Dar la învățământ, dacă e să mă întrebați pe mine, ce factorul care ar putea influența decisiv evoluția este trecerea finanțării graduale sau, către elev. Adică, actualmente, învățământul este foarte mult centralizat.
Centrat
în momentul în care finanțarea ar urma elevul, adică oamenii ar avea niște vouchere educaționale pe care le-ar aloca anumitor instituții de învățământ, cel puțin într-o anume manieră, ar apărea competiția pe această piață, chiar și la nivelul instituțiilor de stat.
Bun. Haideți să ne apropiem de o altă problemă care devine din ce în ce mai stringentă, drogurile, care nu numai că au împânzit școlile și au ajuns la copii cu vârste din ce în ce mai mici, rețelele de distribuție s-au extins și și-au diversificat oferta. Tot mai multe accidente vedem, produse de șofer aflați sub influența substanțelor interzise și jurnalele de știri ne spun asta mai în fiecare zi. Nu este doar o problemă a României, este o problemă globală, dar asta înseamnă că amenințarea acestui flagel este și mai mare. Cum intenționați să abordați această problemă a societății românești, domnule Bădescu?
Eu am mers mult cu Uber, cu Bolt și știți că sunt foarte mulți oameni din Ministerul de Interne sau din Ministerul Apărării care s-au pensionat anticipat și acum fac Uber și Bolt. Și unii au avut funcții de răspundere. Da? Și am discutat chiar și cu ei ca fiind din sistem. Da? Dacă cineva și-ar pune mintea cu rezolvarea problemei drogurilor, ar rezolva-o? Și ar rezolva-o. Asta a fost răspunsul primit. Ceea ce vreau să spun este că dacă această problemă nu se rezolvă, aceasta se datorează faptului că are ramificații până undeva la nivelul conducerii statului, sub o formă sau alta, pentru că altfel s-ar rezolva. Soluția, ca la orice problemă, până la urmă, constă în bună măsură și în înăsprirea pedepselor pentru cei care produc prejudicii altor oameni în urma unor astfel de incidente. Adică, am înțeles, ai consum droguri acasă să fii sănătos, dar în momentul în care ai mers pe stradă și ai accidentat pe cineva mortal și acest accident s-a datorat faptului că erai sub influența drogurilor, pedeapsa trebuie să fie de o exemplară, astfel încât să descurajeze pe oricine altcineva să mai facă acest lucru. Doar că acum această idee a drepturilor omului s-a extins foarte mult și a devenit foarte laxă. În momentul în care tu ai produs un prejudiciu major, material sau la nivelul vieții unui alt om sub influența alcoolului sau a drogurilor, pedepsele ar trebui să fie mult mai aspre și asta ar descuraja consumul de droguri și ieșirea în spațiu public sub influența drogurilor.
Și justiția să fie de acord, că avem exemple în acest sens unde se duce ancheta.
De asta vă spun că nu ar exista problema drogurilor dacă n-ar avea unii de câștigat și acești unii sunt în vârful statului. Da. Și asta este concluzia celor din sistem, nu a mea.
Cei care circulă cu ride-sharing-ul, am înțeles.
Nu, e concluzia oamenilor care au avut funcții de răspundere în Ministerul de Interne și Ministerul Apărării Naționale și s-au pensionat anticipat și își completează veniturile făcând Uber și Bolt.
V-am înțeles. Doamna Raicu, vă ascult.
Părerea mea este că în momentul de față am văzut cu toții că suntem depășiți de mult de lucrurile acestea care sistemul educațional, sistemul de sănătate și justiția acum încearcă să-l prindă din urmă. Alina Gheorghiu, mă uitam acum, vorbea despre faptul că a vorbit despre registrul traficanților de droguri care va fi funcțional de la 1 ianuarie. Pe de altă parte, asta nu va rezolva problema din educație, din școli, de peste tot. Cumva trebuie să fie aceste programe și proiecte antidrog, trebuie să fie, după părerea mea, în fiecare școală. Trebuie să le vorbim copiilor real, cu specialiști, să înțeleagă efectele. Trebuie să programe puse în fiecare școală pentru opționale sau pentru materiile care ei le au în săptămânile acelea dinainte de vacanță. Ce vreau să vă spun este că real, eu am încercat ca secretar general al PNL sectorul 3 să intru în școli să vorbesc despre asta. Nu se poate vorbi despre droguri în acest moment. În momentul de față, școlile nu ne permit sau foarte greu penetrăm să vorbim cu un director, să povestim despre un program de droguri. Probabil pentru că suntem partid politic. Dar și partidele politice au o voce care trebuie să-și o spună. Cum o putem spune? Văd că nici organizațiile non-guvernamentale nu sunt acceptate decât foarte greu. Aici este o problemă de mentalitate. Pe de altă parte, noi trebuie să ajungem mai departe. De asemenea, PNL-ul a făcut o inițiativă pentru cele 8 centre regionale de recuperare pentru dependenți, care nu este pusă în aplicare în acest moment și este cumva pe masa Ministerului Sănătății de foarte mult timp. Timpul trece, lucrurile vor rămâne și vor fi distruse și va fi greu să recuperăm.
Există programe în școli care se desfășoară în acest moment, de la IGP, de la inspectorat, dar cu siguranță cu cât mai multe voci sunt cele care se adresează copiilor și li se explică, cu atât mai
vă
bine.
Vă spun că un copil niciodată nu va avea, vă spun iarăși din privința de mamă, copilul meu niciodată mi-a spus că a venit IGP-ul și a vorbit despre droguri, nu va avea o relaționare empatică cu cineva din cel care aplică forța mai devreme sau mai târziu. Trebuie să fie altcineva care să-i spună.
Ok.
10 secunde doar. E foarte ciudat și oarecum trist că totuși partid aflat la guvernare ajunge să nu reușească să schimbe niște lucruri. Nu știu, pentru că totuși inspectoratele școlare, adică toate astea sunt numiri politice, ar trebui să poți, din postura de partid aflat la guvernare, să ai ocazia să-ți implementezi mai bine aceste politici. Nu îmi dau seama, sunt foarte curios, care credeți că e fenomenul pentru care nu reușiți dumneavoastră, care sunteți la guvernare, să faceți lucrul ăsta? Nu, sincer vorbind, adică chiar sunt curios, obiectiv vorbind, ca să știu ce ne așteaptă.
Adică înțelegeți că rămâneți la intrați la guvernare?
Nu știu, dacă românii ne vor mandata, okay. Asta e...
Noi am făcut toate diligențele legale pentru a pune în aplicare aceste centre, uneori ține și de decizia politică pentru Ministerul Sănătății, care văd că încă nu a asumat-o. Înțeleg că acum și premierul este preocupat de acest subiect, poate cu această ocazie proiectele PNL vor fi aprobate și vor trece mai departe.
Ne ziceți că ieșiți de la guvernare? Poate.
Nu, n-am spus că ieșim de la guvernare, văd
nu, dar poate așa i-ați forța.
Nu da. Ne apucăm să șantajăm pe
nimeni. Niciun caz.
Haideți
lucrăm pe proiecte legale.
Haideți, vă rog frumos, dacă putem într-un minut și jumătate, ca să mai avem timp și de mesajele de la final ale dumneavoastră pentru ascultători, pentru alegători. Ce ați schimba în primul și în primul rând, ce ați face pentru sănătate? Știm bine că și acolo sunt o mulțime de probleme, ca să meargă lucrurile mai bine pentru românii care au nevoie de asistență medicală. Ce ați face, poate, în primul și în primul rând, doamna Raicu, vă rog.
În primul și în primul rând m-aș asigura că există centre de permanență în toată România și că toți românii au acces la sănătate fără discriminare. Și acolo unde sunt, din punct de vedere regional, vârf de munte și așa mai departe, să existe centre de care să asigure permanența sănătății oamenilor. Oamenii nu au acces în mod echitabil și egal, nu datorită infrastructurii pe de-o parte și pe de altă parte, datorită lipsei personalului, pentru că sunt atât de mulți medici care au plecat în afară, s-au îmbunătățit condițiile salariale, s-au îmbunătățit infrastructura cu aparatură, dar nu întotdeauna este un răspuns asta. Părerea mea este că singurul lucru care ne va ajuta întotdeauna va fi ca oamenii să aibă acces la sănătate în mod egal.
Ok, vă mulțumesc că asta se aplică și pentru București, chiar dacă nu vorbim aici de cătune izolate, de vârf de munte, de un număr de medici suficient de mare ca exact. Să poată să ofere asistență tuturor celor care au nevoie.
Exact.
Domnule Bădescu, vă rog.
În capitolul destinat sănătății din proiectul de program de guvernare AUR există o idee numită Ana Aslan, un proiect de construcție de spitale județene. În afară de aceasta, partidul își propune implementarea unor politici prin care să se dezvolte policlinici cât mai mult în zona rurală. Întărirea rolului medicilor de familie prin degrevarea lor de responsabilității administrative cu care acum sunt, din câte am înțeles, eu nefiind medic de familie, dar am înțeles de la specialiștii din AUR că acum e o foarte mare presiune pe ei cu sarcini administrative. O rolul lor nu trebuie să fie ăsta, trebuie să fie cel de tratare, da? Cel medical, dacă vreți. După care, bineînțeles, mai e o chestiune, prevenția. Să previi e mai ușor decât să vindeci. Prevenția se face prin diverse metode, inclusiv prin partea de alimentație. Și aici există un proiect legat, dacă vreți, de învățământ, de care s-a discutat mai devreme, necesitatea de a oferi și proiectul de a oferi mese calde elevilor în școli cu alimente provenind din producție cât mai locală.
Foarte bun proiectul, dar vă veți lovi de problema spațiilor din școli, care reprezintă o mare problemă ca să realizeze așa ceva, cu mesele calde. Mulțumesc, să știți că mai avem timp dacă încercăm să răspundem într-un minut la încă o întrebare până la mesaje, și anume să vorbim puțin și de siguranța cetățeanului. De la un an la altul, fenomenele infracționale de care ne ciocnim în viața de zi cu zi cresc. Cum credeți, cum considerați că s-ar putea ca Bucureștiul și România în general să devină locuri mai sigure pentru cetățeni? Domnule Bădescu, vă rog.
Cred că dacă ne-am axat foarte mult pe pedepsirea mai aspră a efectelor negative pe care comportamentele noastre le pot produce asupra altor oameni, prejudicii efective pe care le putem produce, așa cum exemplificam în discuția privind drogurile, întărirea acestor pedepse va duce la descurajare. Vedeți, în orice sistem motivațional se bazează pe stick and carrot, cum se spune, bățul și morcovul. Ori nu există probabil o suficient de puternică motivație pentru a evita intrarea în activități care produc prejudicii altor oameni. Deci întărirea acestor pedepse va face ca efectele să fie pozitive.
Doamna Raicu.
Referitor la București, în speță, vreau să vă spun că e un lucru care încă nu l-am discutat în emisiunea noastră despre tot ceea ce duce, la ce duce dependența chiar și aceasta temporară. Depresiile și stările, bolile mentale acum au o anvergură din ce în ce mai mare. În momentul de față, dacă vă uitați la tot ceea ce apare și la știri, că eu nu am date pe această exacte pe această temă. Foarte mulți dintre ei sunt foști dependenți sau foarte mulți dintre ei au avut o interacțiune cu tot felul de probleme mentale. Ideea este că ajungem în punctul în care trebuie să susținem, nu să pedepsim întotdeauna acești oameni și părerea mea este că proiectele acestea și sistemul în care ei trebuie să reeducați sau reașezați în societate lipsesc. Adică un fost dependent în momentul de față nu are un proiect și un program care să-l urmărească, să-l ajute să se reintegreze în societate.
De acord, pentru foștii dependenți există și infractori pur și simplu care ne fac câteodată probleme.
Regimul juridic, de sistemul juridic, și aici trebuie introdusă răspunderea magistraților. Vedeți, au o mare putere, dar responsabilitatea e foarte redusă. Scuzați că...
Este în regulă, doar timpul ne aleargă, asta e singura problemă. 40 de secunde, vă rog frumos, pentru mesajul dumneavoastră către alegători. De ce să vă voteze? Doamna Raicu, vă rog.
Mă numesc Helena Raicu și sunt candidat la Senatul României, pe lista de București, sunt în poziția 5 și vă rog să mă votați pentru un București educat, sănătos și verde.
Acesta a fost mesajul dumneavoastră. Domnule Bădescu, vă ascultăm.
Eu candidez la Senat pe poziția 3, dar oamenii vor vota lista de partid, că asta li se pune în față în actualul sistem electoral. Și evident că în momentul în care o evoluție este negativă, nu poți să dai credit acelorași oameni care ți-au produs prejudicii. Dacă oamenii își vor aminti cum au fost tratați de către mediul politic și de către diversele partide care s-au perindat la guvernare în intervalul 2020, începând cu martie 2020, ca să fiu mai precis, și cu abordarea, cu restricțiile, cu declarațiile pe proprie răspundere, cu neieșitul din casă, decât între 11 și 1 și toate aceste atentate la libertate și la proprietate care au avut loc, plus sărăcirea prin inflație, nu mai poți da credit PSD, PNL, USR sau domnului Orban. Nu poți, trebuie să încerci altceva și aur trebuie să fie această alternativă, pentru că alta nu există.
Am înțeles. Vă mulțumesc că astăzi au fost aici alături de noi la prima dezbatere pentru Senatul României, doamna Helena Raicu din partea PNL și domnul Octavian Bădescu din partea AUR. Urmează încă două dezbateri, una miercuri și una vineri. Rămâneți alături de noi aici pe 98,3. Ioana Brușten sunt eu. Vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit și până data viitoare să fiți neapărat sănătoși!
Alegeri parlamentare 2024. Dezbateri electorale.